Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu spolu so mnou sedia moji skvelí kolegovia Ondrej Kolárovský, Slavo Slavik, ahojte.
Ahoj Martin, ahojte.
A dnes pokračujeme v apologetickej sérii, totižto ideme sa pozrieť to, na čom stojí a na čom padá kresťanstvo. Ideme rozoberať vzkriesenie. Ježiš o vzkriesení dosť veľa hovoril aj počas svojho života, dokonca aj jeho nepriatelia vedeli, že o tom hovoril a práve preto, keď zomrel, tak dali Rimania dvoch strážcov ku jeho hrobu a práve z toho dôvodu, že si povedali, nechceme, aby učeníci ukradli telo a potom povedali, že vstal z mŕtvych. No, lenže oni asi nepoznali dosť učeníkov, lebo keby ich poznali, tak ani učeníci tomu neverili, že Ježiš môže stať z mŕtvych. A v dnešnej dobe nie sme iní ľudia, ako boli v tej dobe. Ani vtedy nikto nepočítal, že niečo také sa môže stať, že mŕtvy človek ožije. Ani Rímania, ani Gréci, nikto také, ani Židia, nikto také nezažil, ani nedokázal riešiť. Ondrej, čo by teba presvedčilo, že niekto skutočne zomrel a potom stal z mŕtvych?
To je veľmi dobrá otázka. Tak asi keby som ho stretol, asi toto by ma mohlo presvedčiť. Ale v skutočnosti, keď som bol mladý a ja som si kladol otázky o tom, či kresťanská viera je naozaj hodnoverná, dôveryhodná, tak argument vzkriesenia, alebo tie veci okolo vzkriesenia boli veľmi silným dôvodom, prečo považujem kresťanstvo naozaj za dôveryhodné a reálne. A od vzkriesenia sa naozaj odvíja kresťanská viera a nedávno som čítal, alebo pár rokov dozadu som narazil na zaujímavú argumentáciu v prospech vzkriesenia, ktorú formuloval americký teológ a odborník na novú zmluvu, Gary Habermas, a nazval to, že argument minimálnych faktov v prospech vzkriesenia Ježiša Krista. A mňa práve na tom zaujívali tie minimálne fakty. A to sú fakty, na ktorých sa zhodujú odborníci, historici, teológovia naprieč ideovým spektrom. To znamená, že aj skeptici, aj neveriaci ateisti uznávajú, že toto sú naozaj fakty. A ja ich vymenujem a možno potom niektoré z nich rozoberieme trošku viac. Tak Habermas uvádza týchto 6 faktov. Ten počet nie je nejaký striktný, že niektorí uvádzajú 4, 7, ale ja sa držím toho Habermasa na týchto 6 faktov. Teda prvý fakt je, že Ježiš naozaj zomrel ukrižovaní na kríži. Druhý, že Ježišovi nasledovníci mali veľmi skoro reálnu skúsenosť, o ktorej boli presvedčení, že videli vzkrieseného Ježiša. Čiže faktom je, že mali túto skúsenosť. Teraz nerozoberáme, že naozaj sa im zjavil Kristus, ale že oni hovoria, že mali takú skúsenosť. Tretí fakt je, že boli ochotní zomrieť pre svoju vieru, konkrétne pre toto presvedčenie, že videli vzkrieseného Krista. Toto je tretí fakt. A štvrtý fakt je, že toto presvedčenie, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, bola v cirkvi veľmi skoro. Teda nebolo tu nejaký dlhý vývoj. Túto myšlienku budeme rozoberať aj v našom inom podcaste, takže teraz to nebudem viac rozoberať. Takže to boli 4 a ešte 5. Jakub, Ježišov brat, ktorý počas Ježišovho verejného pôsobenia neveril Ježiša, ako aj jeho ostatní bratia, tak vlastne je autorom jedného z listov, teda stal sa kresťanom. Kto presvedčí
vlastného brata,
že som Mesiáš, že som Boží syn, spasiteľ. Hej. A potom 6. argument sa týka apoštola Pavla alebo Saula z Tarzu, ktorý prenasledoval kresťanov, bol židovský mladý rabín. A tá konverzia, stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý sa mu zjavil, tak to on predkladá, hovorí, zmenil radikálne jeho život. Takže toto je tých 6 faktov a to, že sa týchto 6 vecí stalo, o tom nie je pochýb, alebo teda väčšina, hovorím, odborníkov na novú zmluvu, bez len na to, či sú veriace alebo nie kresťania, uznávajú toto ako fakty.
Ty keď si povedal ten tretí fakt, že ten zmenený život tých učeníkov, alebo to, že zomreli potom vlastne preto, že tvrdili, že Ježiš bol vzkriesený, alebo ten Pavol, ten šiestý. Keby vy dvaja ste prišli dneska ráno, no tak nad tým rozmýšľal, by ste prišli ráno, by ste mi povedali, že ste stretli Ježiša. Akože by som vám neveril. Ako proste mohli by ste byť takí nadšení, hej, a buď, že by ste ho stretli, že spolu, alebo každý sám, ale akože, aj keď vás poznám, akože mi by bolo ťažké veriť, že v určitom smysle chápem, teda nie, že v určitom, ale úplne rozumiem napríklad Tomášovi, keď je opísaný v Biblii, že neveril, že učeníci, vlastne jeho kamoši, učeníci, spolupustovníci, spolunásledovníci Krista, mu hovoria, že videli sme Ježiša, že stal, a on hovorí, že neverím, hej, a ja mu úplne rozumiem. A zároveň, ale čiže ja by som vám neveril, hej? Nehnevajte sa na mňa.
Pretože nás poznáš, by no, som tam
nevedel. Nie. No, aj keď vás poznám, ale stále ťažko by mi bolo veriť. Ale keby napríklad, čiže to by bolo, že vám neverím, hej? Ale keby napríklad, že vy stále v tom ste, hej, že prešiel mesiac, prešiel rok a teraz dajme tomu, že by ste stratili svoje domy. Stratil by si svoje postavenie. Stratil by si vlastne všetky výhody života. Dokonca by ste mohli za to skončiť niekde vo väzení, alebo proste, že by ste boli bičovaní, celý život by ste trpeli kvôli tomu a zomreli by ste nakoniec kvôli tomu. Akože to by niečo so mnou robilo, hej, že ako keby, že by som si vral, však poznám Martina, poznám Ondreja a vieš, že vtedy vieš, že ten človek naozaj musel proste, ako keď aj sleduješ politiku alebo život, nie? Že dokážeš vidieť, že niekto niečo tvrdí, lebo má z toho prospech. Má z toho benefit nejaký, nie? Tak dokáže do konca života to tvrdiť, lebo má z toho benefit. Ale kebyže vidím na vás, že aj keď vám neverím na začiatok, ale že ten váš život vlastne ako keby degraduje sa z toho ľudského pohľadu, ale vy proste stále na tom stojíte, ale nám sa, vieš, že nemôžeš sám seba zaprieť, že nám sa to fakt stalo, tak vlastne asi, a keby ste aj zomreli, tak asi by to so mnou spravilo niečo to, že by som vrál, ale akože, toto nedáva zmysel, vieš. Na to sa stalo tým učeníkom, že oni naozaj zomreli. Oni stratili, oni mohli vtedy povedať, že OK, Ježiš zomrel, tak OK, nejako ticho sa vytratíme z dejín a je to v poho. Alebo si zober ten Pavol, že on bol na koni, ako keby neobrazne poviem. On prenasledoval kresťanov, on bol, ktorý mal papiere, ktorý mal peniaze za sebou, ktorý mal moc. A on zrazu sa stane tým, ktorý je prenasledovaný a aj tak zomiera aj v tom prenasledovaní. Čiže len to chcem povedať, že toto je podľa mňa silný argument, že aj keby som v začiatku bol pochybovačný, keby som vedel, že ten život tak skončil, že vlastne nemôžeš seba zaprieť, mňa by to presvedčilo nakoniec.
To je ináč jeden z argumentov v prospech tiež vzkriesenia, totiž, že vlastne niektorí hovorili, že čo ak Ježišovi učeníci ukradli telo. No a toto je podľa mňa odpoveď na to, že OK, ak by Ježišovi učeníci ukradli telo a potom boli vedomé, ochotní takto ako nechať si degradovať svoj život a zomrieť, A stále by boli s tým vedomím, ale však my vieme, že to je blbosť. Podľa mňa by nezomreli. Podľa mňa by si povedali, nie, to je blbosť, my sme naozaj ukradli telo, nechajte nás žiť. Ale oni boli úplne hlboko presvedčení, že videli vzkrieseného Krista. Čiže...
No ináč na každý ten argument, povedzme, ktoré som vymenoval, existujú nejaké alternatívne vysvetlenia. Hej, napríklad toto, že prázdny hrob, ukradli telo. Hej. Problém je ale v tom, že žiadne tie alternatívne vysvetlenia nedávajú spolu zmysel. Uh-huh. Že ty vieš akože namietať jednotlivý ten fakt, ale nevieš predostrieť komplexné alternatívne vysvetlenie, prečo cirkev vznikla, keď tak mám povedať. Hej. Uh-huh. Čiže že toto je tiež dobre si uvedomiť, že vlastne najjednoduchšie vysvetlenie všetkých týchto udalostí je to, že Ježiš zrejme naozaj vstal z mŕtvych a bol skriesený. To je vlastne ten princíp okomovej britvy, že hľadáš to najjednoduchšie aj najlogickejšie vysvetlenie všetkých faktov.
Hej? To čia britva je?
Okamová britva.
To som nikdy nepočul. Teraz
no tak
som
si musíš vygoogliť.
To ináč súvisí aj so zázrakmi. Ináč, priatelia, máme...
Ale som ho prerušil, ty mu skáčeš do reči, ja som skočil, ty mu skáčeš.
Sorry, ale máme jeden podcast o zázrakoch, keby sme boli pri tom, takže môžete, ale nenájdete ho na YouTube, nájdete ho iba ako v audioforme na stránke chcemviac.com, to bola taká reklamná vsúka, ale keď sme pri Okamovej britve a pri zázrakoch, tak niektorí ľudia vyslovene hovoria, že ľudia tej doby boli jednoduchší, verili zázrakom, dnes už zázraky proste neexistujú. Ináč to platí vždycky, v maji to neplatí na Slovensku, lebo v maji sú majstrovstvá sveta v hokeji a tam vždycky verí na zázraky. Ale teda, že nemali také poznatky tí ľudia, aké máme my dnes, ale v skutočnosti definícia zázraku je to, zázrak vyžaduje, aby niečo fungovalo ako keby pravidelne. Že áno, každý človek zomiera a jedine zázrak je to, že nejaký človek teda nezomrie.
Výnimka z pravidla.
Inak by si nevedel zadefinovať zázrak. Ináč by si nevedel, lebo by to potom nebola výnimka. Tak to len na okraj k tomu.
Prerušili sme ťa. Chceš dokončiť myšlienku?
Nie, ja som tá myšlienka bola u celého.
Čiže ja som ti neskočil do myšlienky. Dobre. Ale keď sa hovoríme, keď rozprávame teda o tých argumentoch, dôvodoch, ako je to zapísané. J. Warner Wallis je detektív. On sa zaberá odloženými prípadmi, teda nevyriešenými prípadmi po 20-30 rokoch proste. A on hovorí, že mal kolegov, ktorých si veľmi vážil, ktorí boli veľmi úspešní detektívi, ktorí vedeli tie staré kauzy riešiť, aj on riešil staré kauzy, ale proste mu nedávalo zmysel, že niektorí z nich boli veriaci ľudia. A proste si hovorí, že toto sú proste skvelí detektívi, kolegovia, hej, a jak môžu tomu veriť? A tak si povedal, že to proste tak však podrobí to tomu skúmaniu presne tým metódam, priame dôkazy, nepriame dôkazy, takisto ako keď kauzu pred súd predkladajú a stal sa kresťanom. Proste preskúmal to vlastne úplne tým ako keby detektívnym spôsobom tej záznamy, áno, tou metodológiou proste a skončil s tým, že sa stal kresťanom, alebo napríklad je záznam Lionel Lakhu je v Guinnessovej knihe rekordov najúspešnejší právnik na svete, 245 za sebou vyhratých prípadov ohľadne vraždy, ako ten, kto obraňoval. A jeho vyzvali, že aby preskúmal tie záznamy v Biblii, ale proste tiež presne metodami, akými skúmajú. A on napokon podal výrok, aj keď on nie je kresťan, že ten zápis o vzkriesení, tie argumenty, ako sú položení, že to je nespochybniteľné. Že toto je kauza, kebyže ju predložíš pred porotu, pred súd, tak není čo riešiť. Hej? Proste, že je to jasné, že tak sa to stalo. Hej? Že, a keď máš aj tie alternatívne vysvetlenia, ako ty si povedal, vlastne, ak niekto chce prísť s alternatívnym vysvetlením, potrebuje dôkazy a nemá ich. Dôkazy sú pre túto správu, ako kresťanstvo o nej hovorí. A to sa mi na tom iba páči, to, že možno niekedy kresťania si myslím, že aj sú takí, že keď sa hovorí o vzkriesení, tak ako keby si povedali, že rýchlo, ako keby o tom až tak nehovorme, lebo to je možno ťažké veriť tomu. Ale v skutočnosti je to najlepšie podložená logicky, zmysluplne správa v Biblii. A čiže vôbec nemusíme pred tým utekať. Ten Lakhu by mohol povedať, že chápem, že niekto akože verí, alebo dobre, majú nejaké dôvody veriť, ale on hovorí, že to je nespochybniteľné. Hej? Čiže toto sa mi tiež páči. Že... A ja som za to, že napríklad, čo sa týka Biblie, kresťanstva, skúmajme to. A má sa to skúmať, ja som veľmi rád, že sa to skúma, že ja nie som ako veriaci človek, taký človek, že ako keby nedotýkajme sa niektorých vecí, lebo sa to akože, ako keby ukáže, čo keď to nie je pravda. Ja vám, že nie, proste skúmajme to, ako ostatné veci skúmajme. A príbeh o vzkriesení, o smrti Ježiša je veľmi rozumný a solidný.
Môžeš...
Vieš čo, len keď si hovoril o tej Biblii, vlastne správa o vzkriesení, v Biblii je v štyroch evanjeliách. To sú ako keby tie kľúčové texty, ktoré máme. A mnohí ľudia, skeptici alebo ateisti hovoria, že to, tie texty sú zmanipulované, že nie sú pravdivé. Ja si to vôbec nemyslím. Lebo tá Biblia je tak autentická napríklad, že za svedkov vzkriesenia, Ježišovho vzkriesenia, označuje ženy. Ženy, ktoré v danej dobe nemohli svedčiť na súde, pretože ich slovo proste nebolo dostatočne dôveryhodné. Ak by si si vymýšľal neuveriteľný príbeh, tak by si ho určite v tej dobe nepodkladal svedectvom žien, lebo to proste nedáva zmysel. Vlastne nikto by ti neveril. A vlastne to je podľa mňa ďalší dôkaz toho, že aj ten záznam, biblický záznam, že je dôveryhodný a že sa mu dá veriť. Že jediné rozumné vysvetlenie je, že naozaj sa to takto stalo, že to je pravda.
Môžeš, ja si podobne.
Ondrej,
to mám na papieri.
Ale presne to súvisí s tým, čo Martin hovorí, aj tvoja pravdepodobne, že v podstate, keď sa rozprávame o tej lebo vieš, jedna je sila tých argumentov, čo sme sa trošku rozprávali, že tie argumenty sú akoby nepriestrelné a to je najrozumnejšie vysvetlenie tej situácii, že Ježiš je vzkriesený. A potom niekto môže povedať, dobre, tak argumenty sú silné, ale tak či ten zápis, či tomu môžeme dôverovať, nie? To je to, hej, kam to smeruje. Ale napríklad, nebudem hovoriť presný rok, ale nejako sa datuje, že do roku 70 zhruba bolo všetko zapísané. Hej, celá nová zmluva, evanjelia, listy a môžeme sa tam rozprávať či 65, či 70, ale nie je to dôležité. Dôležité je to, že keď to bolo napísané a zapísané, tí ľudia ešte žili. Čo to zažili, čo boli svedkami toho a tak. Čiže ktokoľvek mohol povedať, že to tak sa nestalo, vieš, vznikli by spisy, proste to tak nebolo. Proste všetko bolo overiteľné, ako keby, hej. To je ako keď revolúcia, nie? Bola nežná revolúcia v 89. A teraz my sme, čo 30 plus niečo rokov potom, a teraz niekto povedal, že keď bolo na námestí stretnutie, tak nejaký anjel sa zjavil a niečo povedal. A každý povedal, že to je nezmysel, to je blbosť, nie? Jasné, hej? Každý povedal, že to je presne ten časový rámec, hej. A napríklad Pavol, keď je pred kráľom Agripom, to je v skutkoch taký záznam, že Pavol stojí pred tým Agripom a bráni sa, on je väznený a stojí pred tým Agripom a hovorí o svojej viere a o tom, že verí v Krista. A on potom tým ľuďom a tomu Agripovi povie, že ale veď vy viete o tom. Toto sa nestalo niekde v kúte, to sa nestalo niekde v ústrati, to vyslovene sú jeho slova, hej. A ten Agripa mu hovorí, že skoro si ma presvedčil. Vieš, že ako keby Pavol môže tým ľuďom povedať, že však vy viete, že ja si nevymýšľam, však vy viete, že sa to stalo, však len to nechcete prijať. A nikto nepovedal, že blbosť, nestalo sa to. No. A potom sú tie fakty, hej, čo ty si spomínal, že v Biblii, že zároveň, že z historického hľadiska, historici, jedno z kritérií je, že ten text sa považuje za pravdivý, keď tí hrdinovia, alebo tie hlavné postavy sú opísané aj v nepriaznivom svetle. Hej? Lebo keď je že napísaný nejaký historický dokument a iba v priaznivom svetle je niekto opísaný a hlavne ten, čo to píše, tak sa to považuje, že toto je nejako upravené. Hej? Ale v Biblii máš presne ten opak. Tie ženy, ako si spomenul, že vieš, muži zapísali tie, ale že ženy prišli, hej, čo bolo nedôveryhodné. Hej, mohli by napísať, že dobre, boli ženy prvé, ale my sme sa potom spamätali a hneď sme za nimi bežali. Vieš, bolo by to nejako upravené, hej, alebo čo ja viem, Tomáš, keď som spomenul, hej, že je tam, že Tomáš, že neverím, tak mohlo by povedať, že bolo mu ťažko veriť, vieš, alebo keď sa píše, že učeníci sa rozutekali, hej, tak mohlo by povedať, že išli si premyslieť, že ako to je. Vieš, že by si dal do tých slov také nuancy, aby tí učeníci, tí ľudia nevyzneli v tom takom zlom svetle, alebo keď niekto povie, že Biblia je upravená, keď máš to, že Ježiš píše po zemi, nie? To je v tom príbehu o žene hriešnici napríklad, nie? A teraz nikto nevie, čo tam písal, hej? A teraz, keď bola Biblia upravená, dajme tomu ten text, hej, tak buď tam niekto doloží, že čo písal, hej? Alebo to vyhodia, nie? Že nemáme vysvetlené, čo, že čo písal. Je, ale proste to, že to tam je, to je úplne napríklad jeden z mnohých tých takých detailov, ktoré tam sú, ktoré hovoria, že halo, tak ako to zapísali, tak toto máme, tak sa to stalo.
Toľko ste povedali, že teraz ani neviem, na čo nadviazať, ale jedna vec ma fascinuje, že bez toho slova, aby sme sa rozprávali vopred alebo dohodli, tak ja som presne rozmýšľal nad tou myšlenkou s dnešnou revolúciou. Že koľko rokov ubehlo od dnešnej revolúcie? Že zhruba 35 rokov. A vlastne časový odstup medzi udalosťami s Ježišom, skresenie, smrť skresenie,
okolo 30-33.
Do vzniku prvého písomného záznamu kresťanského, hej, to sú listy apoštola Pavla, ubehlo menej rokov, ako od dnešnej revolúcie do súčasnosti. A teraz, keď mi niekto rozpráva, čo sa stalo v 89. alebo ako to bolo za socializmu, hej, nejaké roky dozadu, tak mne môže rozprávať, ja si to pamätám. Hej. Nehovorím, že si pamätám každý detail, ale viem reagovať relevantne, že vieš, toto je blbosť, toto je pravda, mám svoje vlastné spomienky, dodnes žijú ľudia. To neznamená, že neexistujú nejaké falošné teórie a kadejaké. A tiež to neznamená, že všetkému rozumieme, čo sa vtedy udialo, ale proste ešte stále tu žijú pamätníci, ja som jeden z nich, ktorý môže povedať, halo, toto je blbosť, alebo pozor, toto sú fakty, ktoré sú naozaj overiteľné, alebo na ktorých stojíme. Dobre, sú nejaké veci možno nejasné, ale toto sú jasné veci. A to presne si treba uvedomiť aj pri tých záznamoch o Ježišovi, že tých 25-30 rokov je veľa alebo málo. Hej? Že niekto povie, no to je veľa rokov, že dobre, ale naozaj vtedy ešte žili. Ešte dokonca aj v tom roku 70, 80, 90, lebo Janovo evanjelium sa považuje, že to vzniklo najneskôr, možno okolo roku 90. Ešte stále vtedy žili poslední pamätníci, ktorí zažili Ježišov život. Čiže tam stále bola možnosť na to reagovať. A keď niekto povie, že tak cirkev to upravila alebo nejak tak, ale prvých 300 rokov existencie cirkvi, cirkev bola pod utlakom a nemala moc ani žiadne páky na to, aby niečo korigovala alebo upravovala. A presne tak, ako si aj ty povedal o tých benefitoch, že nikto z kresťanov v tých prvých 300 rokov existencie cirkvi nemal žiaden benefit z toho nejaký hmotný alebo neviem aký, že sa stal kresťanom. Práve naopak. Pavel si pokazil kariéru, môžeme povedať, tým, že sa stal kresťanom. A mohli by sme menovať mnohých ďalších.
No, keby si chcel tie benefity, by si to upravil nejako inak. Práve, že by si silno zápasil o to, že urobme to viac také fancy, dobre pre našu spoločnosť, sa to dobre počúva a tak, ale nikto to nespravil. Hej? Práve naopak. Hej? A
my sa stále bavíme o vlastne ako keby, že najväčší dôkaz sú tie biblické spisy a samozrejme, že sú, ale existujú aj mimo biblické dôkazy o Ježišovej existencii. Máme dokonca taký článok na Chcem viac, že staroveké dôkazy o Ježišovej existencii z nekresťanských zdrojov bude v popise videa, ale tam sa spomína napríklad Tacitus, čo je historik, ktorý opisoval, ako Nero zvalil vinu za podpálenie Ríma na kresťanov. A on tam vlastne spomína, kresťanov a v tých správach, čo tam sú popísané, tak to celkom tak zaujímavo znie, aj keď Tacitus trochu hovorí, že tí kresťania, že veria zhubnej povere, ale už automaticky jasne z toho vyplýva, že oni niečomu veria a on to tam potom ďalej opisuje, že vlastne, že Kristus bol vzkriesený, že vstal z hrobu.
Že kresťania tomu veria.
Že kresťania tomu veria. Čiže to je tiež taký ako keby bočný trošku dôkaz, ale že je tu niečo a že sú tu ľudia, ktorí sú kvôli tomu prenasledovaní, ktorí sú označení za pôvodca všetkého zla, napríklad v tom Ríme, alebo za pôvodcu toho vypálenia.
Áno, a tieto svedectva tých nezaujatých, respektíve zaujatých opačným smerom proti kresťanstvu, svedectva týchto autorov sú dôležité a dnes v podstate žiaden relevantný historik alebo odborník na novú zmluvu na túto dobu nespochybňuje existenciu Ježiša. A týchto 6 faktov, ktoré sme spomenuli, ich nikto nespochybňuje, lebo z hľadiska skúmania historickej pravdy sú to nespochybniteľné fakty, tak ako si ty povedal. Niekedy ľudia upadajú do toho omylu, že chcú dôkaz vzkriesenia v zmysle prírodných vied, experimentálneho dôkazu. Hej? Ale to je proste pomýlené, lebo historické skutočnosti sa skúmajú inými metodami ako prírodovedecké nejaké experimenty. Nikto nemôže urobiť experiment, ako dopadla bitka na Bielej hore. Môžeme nájsť nejaký materiálny dôkaz, nejaké písomné záznamy a tak ďalej, svedectva ľudí, ktorí vtedy žili, ale to sa nedá experimentálne dokázať ako gravitácia alebo nejaká chemická reakcia. Takže udalosti opísané v Novej zmluve alebo v Biblii sa skúmajú historickými metodami, tak ako existencia nejakých kráľov a tak ďalej. A z tohto hľadiska tie svedectvá alebo tie argumenty v prospech tých udalostí sú podobne silné ako hociktorý iný historický dôkaz.
Práve by som povedal, a môže si to človek, ktorý pozerá alebo počúva, preveriť, ale práve by som povedal, aj keď neviem presne tie čísla, že tie akoby historické dôkazy a dokumenty v prospech záznamov, ktoré sú v Novej zmluve, sú oveľa
násobne
silnejšie než bežné veci, o ktorých histórii veríme, že sa tak stali a sa ich učíme na dejepise. Akože toto by bolo treba povedať, podľa mňa.
Myslím, že áno.
Ja by som to upresnil v tom zmysle, že je otázka, že nakoľko môžeme veriť, že ten text, ktorý máme k dispozícii, povedzme text Biblie, text Novej zmluvy, je naozaj taký, ako bol pôvodne napísaný. A povedzme záznamy o živote Cezara alebo mnohé iné veci máme iba v pár kópiách, čo spočítaš na prstoch jednej ruky, tiež tie čísla presne neviem. Ale kópie alebo rukopisy, čo týka Novej zmluvy, tam sa to ráta v stovkách a keby sme išli k fragmentom až v tisíckach. Čiže vieme, ten text Biblie, ktorý dnes máme k dispozícii, máme 99,9%, hej, obrazne hovorím, spoľahlivý v tom zmysle, že je taký, ako bol pôvodne napísaný. A čo sú nejaké otázky alebo neistoty v nejakých formuláciách, slovíčkach, písmenkách, tak vlastne existujú tie tzv. Kritické vydania Novej zmluvy, už idem trošku možno hlboko odborne. Pod čiarou sú tieto vlastne veci spísané a človek, ktorý ich hlbšie chce skúmať, tak vlastne to má k dispozícii tieto záznamy. Čiže naozaj, že ten text Novej zmluvy je spoľahlivý v porovnaní s tým, ako to bolo pôvodne napísané.
Na to je taký dobrý obraz, vieš, lebo keď ideš do takýchto podrobností, že keď niekto povie, že tu je inak čiarka v tomto texte a tu je možno A prepísané na O a je tam maličká chyba, hej, že tu sú takéto drobnosti, tak na to je taký dobrý obraz, že keď, vieš, futbal, Liverpool, Anfield Road, hej, to je štadión, hej, je tam 40,000, dajme tomu, tých fanúšikov a oni spievajú You Will Never Walk Alone, hej, tú pieseň liverpoolsku. Rozumieš, môže niektorý z nich spievať falošne z tých 40,000 alebo to, ale proste to znieje, to všetko znieje, vieš, to je tá pieseň, každý to vie, každý tón je správny. Chápeš, čo chcem povedať, že môže sa niekto z tých 40,000 mýliť trošku?
Určite alebo, sa mýli, by som aj povedal.
Ale ako spolu to znieje mohutne, že toto je tá pieseň. Hej, a toto je ten obraz, hej, že mohla by byť niekde čiarka, niekde, ale spolu to mohutne znieje. Áno, Ježiš zomrel. Ježiš stál, je to dôveryhodné, proste my tu spolu spievame, hej, tak sa to stalo, vieš.
To si pekne povedal.
Veľmi pekne. Michael Oates má jeden taký príklad v knihe. Ja by som s tým aj ukončil, lebo možno niekto, kto počúva tento podcast, tak si povie, že ho vyrušujú tie veci. Lebo naozaj podľa mňa, ako na tomto sa láme nie len, že história, že či keď Ježiš stál z mŕtvych, tak to mení všetko. Ak nie, tak potom sme tu úplne zbytočne. Ale ak Ježiš stal z mŕtvych, tak potom to má naozaj ďaleko siahle dôsledky pre každého človeka, ktorý žije na Zemi. A Michael má teda takú úsmevnú príhodu. Nechcem hovoriť, že sa aj mne stalo niečo podobné, možno, že áno, ale proste preletel na červenú, keď išiel po meste na aute. A myslel si, že to možno nebola červená, že to bola možno oranžová, ale zrazu mu vzadu začali také akože modré majáky v späťakoch svietiť a tak si hovoriť, fíha, že čo, nejaká sanitka ide? Tak sa ustúpil sa nabok, odstavil auto a zrazu tie majáky za ním odstavili tiež. On si, Beky, že čo, sme na tom istom mieste ako oni? Potom vystúpi z auta z tých majákov taký uniformovaný človek. On, že čo, si karneval tu je nejaký, alebo čo? A potom postupne hovorí, že a postupne mi začalo dochádzať, že asi to nie je sanitka, ale policajné auto a asi to nie je karneval a policajt a asi možno, že som neprešiel na oranžovú, ale naozaj na červenú. Ale vraj ten policajt mal celkom dobrý deň, takže nakoniec neviem, ako to vyriešili, ale pointa je, že možno človek, čo pozerá tento podcast, je tiež tak vyrušený niečím. Asi povie, že Môže sa presne tak zastaviť, postaviť k tomu, že budem ignorovať tie fakty, alebo ich príjmem. A ja vás chcem vyzvať k tomu, aby ste tie fakty neignorovali. Možno si ich skúmali viac. Tak, jak sme spomínali, máme aj viac podcastov. Aj články na Chcem viac. Ale riešte tú otázku, či vstal Ježiš z mŕtvych a nie, alebo nie. A ak aj vy dospiete k tomu presvedčeniu, že vstal z mŕtvych, tak si podľa toho nastavte a zariadte život. Priatelia, sledovali ste Chcem viac podcast. Toto bol Slavo, Ondrej. Dajte nám vedieť do komentárov, ak máte nejaké poznámky, pripomienky, alebo ak vás niečo oslovilo. Budeme veľmi vďační a budeme veľmi radi. A ak ešte neodoberáte ranné zamyslenia, ktoré posielame každý deň ráno na e-mailové adresy, možno cez 2000 tam je určite tých adries, pridajte sa k odoberateľom a začínajte deň s Bibliou, s krátkým zamyslením nad Božím slovom. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte.
A nepozveme ľudí na konferenciu?
Pozveme? Môžeme.
Pozvíme.
A to, ja som zabudol. Tak ešte jedna vec.
A môžem ja?
Môžeš.
A ty Boži. Kto z nás? Nie, máme tri pozvánky, že ktorá bude ďalšie.
16. až 18. mája v hoteli Holiday Inn v Žiline nás čaká konferencia Slovenského evangelizačného strediska s názvom Hore. Skutočný význam, skutočnú radosť, skutočnú hĺbku nájdeme vtedy, keď sa pozrieme hore.
O, dobre si to povedal.
Takže vás srdečne pozývame všetkých. A veľmi sa tešíme, pripravujeme to poctivo.
Ondrej už kúpil balóniky.
Ondrej kúpil balóniky, dneska prišiel s balónikmi. A no isto môžem povedať, že tohto roku to bude naša najlepšia konferencia, akú zorganizujeme. Takže určite všetci príďte.
Určite. A nezabudnite, že je potrebné sa registrovať, lebo počet miest je obmedzený. Takže ak chcete prísť, musíte ísť na stránku, ktorú máte v popise videa, alebo www.konferencia.evs.sk a tam sa registrujte na konferenciu, aby ste mohli prísť, aby bolo pre vás miesto.
No Martin vás nepustí.
Takže sledovali ste Chcem viac podcast. Ahojte na budúce.
Ahojte. Ahoj.